De to tekstene fra både Nytestamentet og Gamle Testamentet om kvinnene som mistet sønnene sine, de er veldig like. De trodde de hadde tapt alt, men så gjør Gud på underfullt vis at de to sønnene får livet tilbake. Teksten fra 1. Korinterbrev tegner så et tydeligt bilde av de dødes oppstandelse som en motsats til det livet vi lever her. Vi går nemlig fra forgjengelighet til uforgjengelighet, fra svaghet til kraft, fra vanære til glans, fra et sjelelikt liv som kan dø, til et åndeligt liv eller åndelig kropp, som Paulus skriver, som er evige. Alt dette skjer i øynene en oppstandelse som skal være like Jesu oppstandelse. For kvinner som Jesus og følge hans støtte på denne dagen, så var alt håp ute. Forsørger nummer 1, mannen hennes, han var alt død, og nå var også forsørger nummer 2, den eneste sønnen hennes, akkurat død. Denne kvinnen og gravfølge ante nok ikke særlig håp i situasjonen de var i. Særlig ikke enker, så i tillegg til å være enker nå også var barnløs. I hennes samfunn så var hun ikke engang minstepensjonist nå. Etter at mannen død, så var det sønnen som sørget for livsopphold og trygghet. Han var hennes nav på et vis, og nå var han der ikke lenger. Men da dette gravfølget var på vei ut av byen, så var det altså et annet følge på vei inn i byen. Det ene følget var uten håp, det andre følget var bærer av alt håp. Enka som mistet sønnen fikk et møte med sønnen med stor S, og sånn fikk hun både sønnen sin og håpet sitt tilbake. Når alt håp var ute og gikk faktisk, så var det godt at den sørgende mora fikk et møte med han. Hun fikk både tryggheten sin og håpet sitt tilbake. Gud har gjestet sitt folk. Gud er her. Denne fortellingen er en av tre fortellinger i Nytestamentet om at Jesus vekker opp døde mennesker. Han helbreder jo mange i hopetall for sykdommer, men vekker opp tre stykk. Denne sønnen til enka, og så var det synagogeforstanderen Jairus' dotter og Lazarus, han som var bror til Martha Maria. I Gamle Testamentet-teksten så leser vi som sagt også om en kvinne som har mistet sønnen sin. Dette er kvinner som kanskje mest kjente som enken i Sarepta. Hun som fikk mat og nytt liv for seg og sønnen, da Gud gjennom profeten Elia sørget for at oljemugger og mjølkrukker hennes aldri gikk tomme. Og akkurat dette står rett før vår tekst. Så hun opplevde omtrent det samme som gutten Mats i den svenske barnetv-serien «Gutten med gullbuksene» fra 75. Gullbuksene hans som aldri gikk tomme for tiere. Samme hvor mange tiere gutten Mats trakk opp av lommer, så kunne han hele veien fortsette å trekke opp flerne. Enka i Sarepta hadde rett før vår tekst opplevd akkurat det samme, da hun fikk en krukke som aldri gikk tomme for mjøl, og en mugge som aldri gikk tomme for olje. Hun kunne hente opp mjøl som hun ville, det var alltid mer igjen. Helle så mye olje hun ville, det var alltid mer igjen. Hun hadde opplevd et under, og hadde opplevd ikke minst Guds godhet og medlidenhet midt inn i hennes lidelse. Men allikevel, og på tross av denne opplevelsen og erfaringen med Gud, så er den første reaksjonen hennes når hun ser at livet ebber ut av sønnen. Det er en opplevelse av å bli fordømt av Gud, og at sønnens død var den virkelige grunnen til at gudsmannen Elia besøkte henne. Han har kommet for å ta fra meg sønnen min, og dermed også pensjonen min, alt håpet mitt. Vi ser at hun stolte ikke på Gud, at Gud var ikke hennes håp. Hun kunne ha tenkt da hun så Elia, her kommer Gud, mitt håp. Her kommer far, min trøst. Gud er her. Jeg er ikke alene allikevel. Det hadde vært et tryggere gudsbilde. Men i stedet så sier hun sånn som vi leste, hva har jeg med deg å gjøre, gudsmann? Du har kommet til meg for å minne meg om min sønn og få sønnen min til å dø. Få sønnen min til å dø, faktisk. Det er klart at hun sa dette i desperasjon. Men det sier allikevel noe om hva hun forventer av Gud. Han er en som vil tukte henne. I tidligere prekener og gudstjenester snakket om at folk ikke nødvendigvis sier nei til Jesus, men at de sier nei til den Jesus de har fått høre om. Og hvis det er sånn at folk ikke har noe imot Jesus, men at de bare ikke liker vår presentasjon av Jesus, har vi da baktalt Jesus? Vi planter i hvert fall fordommer mot Jesus i dem. Og det er et faktum at mange mennesker i dag har et negativt gudsbilde, akkurat sånn som hun enker. Da jeg gikk på videregående på 80-tallet, så skulle vi i engelskundervisningen lese en bok, The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 and 3 Quarters. Altså den hemmelige dagboka til Adrian Mole, alder 13 og 3 kvart. Nå, i nyere tid, så er det en annen Adrian som har gitt ut en bok. Adrian Plass heter han. Og boka hans har en lignende titel, The Sacred Diary of Adrian Plass, Aged 37 and 3 Quarters. Den hellige dagboka til Adrian Plass, alder 37 og 3 kvart år. Han her, Adrian Plass, sier det at han ble kristen som 16-åring, men det tok hele 21 år før han skjønte at God is nice, Gud er god, Gud er snille, eller Gud er god, vil man vel helst si på norsk. 21 år hadde han vært kristen før han skjønte at Gud er god. Noen har lært opp han også. Og det er ikke det han har sådd igjen med, at Gud er god. Noen hadde altså gitt et feilaktig gudsbilde til enka i Sarepta også, for hun forventet ikke noe godt fra Gud. Helt motsatt av måten kong David omtaler Gud på i for eksempel Salme 34. Vi leser, «Jeg vil velsigne Herren til alle tider. Altid lovsynge ham med min munn. Jeg er stolt over Herren. La de hjelpeløse høre det og være glade. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. For alt som skremte, berget han meg.» Når David snakker om Gud, så uttrykker han glede og tillit. Denne søndagen kalles for høstens oppstandelsesdag. Høst og oppstandelse er jo i utgangspunktet to motsetninger, for høsten er tiden da naturen dør, rett for øynene på oss, skifter farge og dør. Men i det høsten og høstmørket kommer over oss, så blir vi i dag minnet om at vi alltid lever i lyset, og at evighetslivet har startet allerede for oss som har tatt imot Jesus, for han er livet. En annen plass skriver kong David i en salme 139, «Jeg kan si, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt. Men mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset.» Enke og de andre i gravfølget fikk oppleve en maktdemonstrasjon, da Jesus kalte den døde sønnen tilbake fra mørket og inn i lyset. «Mørket er ikke mørkt for meg», sa Jesus gjennom den handlingen. Samtidig så det kan være vanskelig å tenke på døden som en realitet for vår egen del, så lenge vi tross alt lever, så er vi allikevel og innerst inne klare over at døden en gang vil banke på vår dør også. Og i mellomtiden så banker døden stadig på andres dør, døren til folk vi er glad i. Hvordan reagerer vi da når vi mister noen, når vi lider, når vi sørger? Hvordan ser vi for oss Gud da? Svaret for min egen del er for det første å tviholde på gudstilliten. Jeg må øve meg i det, og jeg øver meg i det, at uansett hva som skjer, hvor rustende, hvor trist det er, så øver jeg meg i å si, jeg stoler på deg nå også, far. Jeg stoler på deg i denne situasjonen også. Vi hadde nettopp en situasjon i familien. Hun ene av dotteren hadde hatt noen ryggplager og gikk til legen. Legen oppdagte noe skjevhet og lurte på om det kunne være skoliose. Denne forferdelige sykdommen som gjør at ryggraden bare slår seg i både en og to buer, og det er noe som går i arv, og det er allerede i familien. Da gikk det et søkk i oss som var foreldre, og hadde ikke det vært for at jeg har øvd meg på å si jeg stoler på deg, far, så tror jeg ikke jeg hadde klart å si det da, men jeg sa det midt i denne forferdelige opplevelsen og alle tankene mine om hva som kunne skje, så sa jeg, jeg stoler på deg nå og far, i denne situasjonen også. For det jo sånn at Gud god, skoliose eller ikke, om noen dør eller ikke, om de dør for tidligt, tidligere enn forventet altså, eller ikke, Gud god, uansett. Så det det ene, oppe i lidelse og sorg og tap, det å holde fast på gudstilliten, jeg stoler på deg nå, far. Det andre, svaret og løsningen, er å være takknemlig i alt som skjer. Takknemlighet er jo ikke først og fremst en følelse, men en disiplin. Vi er Jesus-disipler, og disippel og disiplin har samme rot og henger derfor tett sammen. Disipler er disiplinerte, og vi trenger for vårt eget velbefinnende å være disiplinerte takkere. Vi må lære oss å takke. Takknemlighet som disiplin minner oss om at alt vi har i livet først og fremst er en gave. Vi har ikke fortjent noe, vi har bare fått det. Takknemligheten vil også holde oss tilbake fra å kreve mer, og fra å stille Gud til veggs når vi ikke får det vi vil ha, eller det ikke ble sånn som vi håpte. Så, hvordan leve videre opp i sorg og lidelse og tap? Det å alltid stole på Gud far, og i denne forferdelige situasjonen. Og i tillegg takke for alt det du er og har, og takke for gaven som er fra far. Vi som er kristne, vi lever livet våre mellom Jesu oppstandelse og vår egen oppstandelse i nyskapelsen. Til tross for at vi opplever døden i familiene våre, og til tross for at det ser ut som om døden har det siste ordet hver gang, så forsikrer Gud far oss om at det er han som bestemmer hvordan livet her skal ende. Dette fikk enka en demonstrasjon på at det er Gud som styrer livet. Mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys som dagen. Mørket er som lysen. Lyset. Dette fikk enka i evangelieteksten se. Og dette kan vi erfare dagligt når vi velger å stole på far og bestemme oss for å innta en takknemlig holdning.